Papa Francesku priti sot paraditë fisnikët e shenjtërisë së tij dhe frontmbajtësit papnor të shoqëruar nga familjarët. Të dyja palëve në audiencat të ndryshme, ata ishin të shprehu mirënjohjen për shërbimin ndaj Kishës së Vatikanit dhe i nxiti ta vazhdojnë punën pa e njollosur qëndrimin e tyre me sjelljet e kësaj bote. Kujtojmë se fisnik i shenjtërisë së tij është titulli më i lartë i nderit që u jepet laikëve nga Vatikani, ndërsa frontmbajtësit apo sjelljarët papnor kanë origjinë më të lashtë, madje janë antar të vllazërisë më të vjetër të Romës, kushtuar shënanës në vitin 1378. Fisnikët kanë për detyrë të shoqërojnë personalitetet në vizitë në selin e Shëmpjetrit, siç parashikohet nga motu proprio i papës Pali VI, i cili e themeloi këtë titull në vitin 1968. Atyre, ati i shenjtë u tha me çfrym duhet ta kryejnë këtë shërbim.
Come dice il vostro nome?
Ashtu siç e thotë emri juaj, për këtë detyrë nevojitet fisnikri e mirësjellje, të cilat shërbejnë për t'i pritur njerëzit me dashamirësi. Këto cilësi njerëzore i kanë rënjët e tyre të lashta në një jetë të gjadhruar nga feja, e cila jep dëshminë e koherencës ungjillore, pa e njollosur me sjelljet e kësaj bote.
Tashmë jemi në përfundim të kohës së Krishtlindjes, vazhdoi Papa Francesku, por akoma ndihemi të gjithë të prekur nga mrekullia e Zotit bërë fëmijë në shpellën e Betlemit. Kjo gjendje shpirtërore nënvizoi duhet na karakterizojë gjithnjë, jo vetëm për Krishtlindje.
Stiamo attenti e preghiamo.
Ti jemi të vëmendshëm, të lutemi që kjo dritë e brendshme të mos shuhet, që të sjellim në jetën tonë të përditshme, familjare e profesionale, gëzimin e fesë, i cili shprehet përmes bamirësisë, dashamirësisë, butësisë.
Më pas Papa Bergoglio u takua edhe me frontmbajtësit papnor, të cilët dikur kishin për detyrë të mbanin fronin e papës, ndërsa tani të presin njerëzit që i bëjnë vizitat të shenjtë e ta ndihmojnë ato të ecë në rast nevoje. Misteri i lindjes së Jezusit, u tha atyre, na nxit të dëshmojmë në jetë frymën e përvojtërisë, të thjeshtësisë e të shërbimit që na ka mësuar Zoti ynë. Nëse puna kuptohet në këtë mënyrë, mund të kthehet në një lloj apostullimi që transmeton gëzimin e të qenit të krishterë. Papa vuri në dukje ideale që frymzojnë punën e sedjarëve, dashuria për Kishën, mikpritja, durimi, qetësia e butësia në sjellje. Të gjitha këto, theksoi ati i shenjtë, janë një kartvizitë e mirë për ata që hyjnë në pallatin apostolik për të takuar pasardhësin e Shëmpjetrit.
Di tutto questo vi ringrazio cordialmente.
Për të gjitha këto ju falenderoj me përzemërsi, me të vërtetë. Ju falenderoj përzemërsisht dhe ndjej veten në borxh me ju. Ju falenderoj dhe për ëmëlsinë me cilën merrni fëmijët për t'i sjellë tek unë gjatë audiencave publike. E kam pyetur njërin priosh, po ti sa fëmijë ke? Sepse ditim bashë, shihet qartë.